Labdien, pēcpusdienā, Rakels. Laipni lūdzam FS 2022 podcastā. Apraides mērķis ir runāt par sistēmu analīzi, un tā ir iekļauta Erasmus Plus FS 2022 partnerībā. Pasaules ekonomikas fórums 2018. Gadā izveidoja ziņojumu ar 10 svarīgām prasmēm, kuras darbiniekiem jātīsta, lai saglabātu savu darba vietu vai attīstot darba tirgu. Un viena no šīm pasaules ekonomikas fóruma noteiktajām prasmēm ir sistēmu analīze un novērtēšana. Šodien mēs pievērsīsimies sistēmu analīzes daļai. Un es jau iepriekš pateicos par jūsu dalību.
Paldies, Žao!
Iedziļinoties sistēmu analīzē, kāpēc šī kompetence ir tik svarīga nākotnē, lai tā būtu daļa no tik svarīga saraksta?
Tagad sistēma analīze iespējams nav tik plaši pazīstama sabiedrībai, un šobrīd tā ir ļoti svarīga un arvien nozīmīgāka, jo mēs dzīvojam tehnoloģiskā laikmeta pasaulē, kurā mums ir vairāk risinājumu. Taču dažreiz mums tas nav zināms, kāds ir labākais risinājums un kas mums jāizvēlas konkrētai problēmai. Kas mums tiek piedāvāta uzņēmumā vai skolā vai kur mēs strādājam. Šajā gadījumā būtisks ir analītiķa darbs vai sistēma analīze, un tas ir saistīts ar labākā risinājuma atrašanu problēmas risināšanai.
Vai varat nedaudz vairāk norādīt, kāda ir sistēmu analītiķa loma, piemēram, uzņēmumā?
Tagad sistēma analītiķis, es jums varu pateikt, ka dažreiz jūs varat būt uzņēmuma burvis. Iedomājieties, ka jums ir problēma, mums ir nopietnas problēmas uzņēmumā, un mēs nezinām, kā mēs tās atrisināsim. Tagad mums ir analītiķis, kurš pārbaudīs un analizēs visus viņu priekšā esošos risinājumus un izlēms, kur ir labākā metode un kura, piemēram, labākā lietojumā programmatūra un kā uzņēmumam vajadzētu sekot, lai atrisinātu šo problēmu, izmantojot iespējams mazāk resursu uzņēmumam un tādējādi nopelnot vairāk naudas.
Citiem vārdiem sakot, vai analītiķis mēģina optimizēt risinājumus?
Var teikt, ka tieši tā.
Ņemot vērā to, ka mēs jau nedaudz labāk saprotam analītiķi, kurš strādā sistēmu analīzē, kurš mēģina optimizēt risinājumus, vai jūs ticat, ka šo profesiju var apgūt cilvēki, kuri šobrīd jau strādā? Citiem vārdiem sakot. Kāds, kuram jau ir savs darbs, brīnums, no 9 līdz 5 var apgūt šo jauno profesiju?
Es tiešām ticu, un varbūt tas būs iegūmums, jo cilvēkam, kurš jau strādā, jau ir biznesa vīzija un jau ir redzējums par to, kā darbojas viņu darbs vai darba tirgus. Citiem vārdiem varētu teikt tā, ka tas palīdzēs pieņemt labākus lēmumus un labāk īstenot procesus. Jo jūsu redzējums jau tagad ir ļoti atšķirīgs no cilvēka, kurš ir ārpus darba tirgus un kuram jau projām nav sajūtas, kā lietas darbojas. Cilvēkam, kurš jau strādā, ir cits viedoklis un varbūt tas ir vērtība.
Lieliski, tātad jūs ne tikai neticat, ka jūsu strādāšana var būt šķērslis, tā ir pat pozitīva lieta, jo jūs jau zināt sistēmas smalkumus.
Tieši tā.
Labi, lieliski. Un vai jūs zināt kādu tiešsaites vai klātienes apmācību, kas ir noderīga kādam, kurš vēlas sākt apgūt šo prasmi?
Ir UFCD, kas pat veltīt sistēmu analīzē. Šajā gadījumā tas būs numurs 8011, un tas tiek piešķirts vairākos mācību centros tiešsaistē vai personīgi, arī pēc darba. Tas pastāv Cinel, Porto, citu formu Lisabonā, bet meklējot tiešsaistē, jūs atradīsiet vairāk šādu veidu kursu tiešsaistē vai klātienē.
Vienmēr būtu lieliski atrasties tiešsaistē, un galvenokārt, tā kā mēs runājam par cilvēkiem, kuri jau strādā, vienmēr būtu labāk pēc darba. Pēdējais jautājums, kāda programmas var izmantot cilvēki, kuri sāk apgūt sistēmu analīzi. Vai jūs zināt kādu programmu vai ir kāda programma, kas ir bībele vai zināšanas, kas ir ļoti svarīgas?
Labi, bībele nepastāv sistēmu analītiķiem, bet ir modulēšanas valoda, kas ir UML un kas būs jebkura laba sistēma analītiķa pamatā. Mums būs jāievieš procesi, mums būs jānoskaidro, kādi ir darba objekti, komponenti, kādu programmatūru lietot, jādefinē kas, ko un kā dara. Tātad tas būs sākums labam sistēma analītiķiem. Turmāk jūs izmantosiet programmatūru, kas jūsuprāt ir vispiemērotākā šai problēmai konkrētā brīdī un šajā konkrētajā uzņēmumā.
Pirms mēs beidzam, man ir jautājums par UML modelēšanas valodu. Šī valoda ir pārāk sarežģīta vai pieejama. Cik ilgā laikā vairāk vai mazāk cilvēks to apgūst?
Tā nav sarežģīta valoda. Tāpat ir schematiska valoda, un es varu teikt, ka to ir diezgan viegli saprast, jo tas gal galā ir notiekošo darbību vai darbību secības. Šī ir modulēšanas valoda, nevis programmēšanas valoda. Lai zinātu šādu veidu valodu, jums nebūs jāzina kods. Tāpēc es uzskatu, ka 50 stundas būs ideāli piemērotas, lai cilvēks varētu saprast, ko viņš dara, un saprast, kā darbojas šāda veida valoda.
Tieši to es gribēju saprast. Cik ilgs laiks vajadzīgs, lai kāds kļūtu par prasmīgu vai spējīgu lietotāju? 50 stundas pareizi?
Jā, jā.
Liels paldies, doktor, par šo ātro, kodolīgo un ļoti svarīgu skaidrojumu. Liels paldies par dalību šajā podkastā.
Paldies.